Ние сега веднага ще продължим с проповедта, която започнахме вчера. Обаче тук в Деяния на апостолите 13 глава апостола преди да каже своята реч, тук в 16 стих пише Деяния 13 глава, стих 16, втората част. Израилтяне и ви, които се боите от Бога, слушайте. Израилтяне и ви, които се боите от Бога, слушайте. Божий страх е началото на мъдростта. И Божий страх трябва да се завърне преди, за да може изобщо да имаме възможност да слушаме Божие неща. Защо днес хората така постъпват и такова поведение? Защото те не се боят от Бога. Ако ние в нас бихме имали Божий страх, тогава всичко щеше да бъде различно. Дори у нези, които считат себе си за мъдрост, нека да разберат, че собствената мъдрост е една глупост в Божиите очи. Началото на всяка мъдрост е в страхът от Господа, страхопочитание пред Бога. И пророк Исаия каза, че блажен е този, който трепери пред Неговото Слово. Когато ние, слушайки Божието Слово, имаме вътрешно треперение, тогава всичко е правилно. Но ако ние се отнасяме лекомислено, значи то изобщо ни не е говорило нещо Словото. В стихи 29 пише, «И когато изпълняха всичко, което беше написано за Него, го снеха от дървото и го положиха в гроб». Но Бог го възкреси от мъртвите. И в продължение на много дни той се явяваше на тези, които се бяха изкачили с него от Галилея в Иерусалим, които сега са негови свидетели пред народа. Те сега са свидетели, които са го видяли, чули са, след като той възкръснал. Това, че той живеел, вършил чудеса, знамения, проповядвал на планината, всичко, което получавал, това са го знали и вярващите, и невярващите. Това са го знали всички, които тогава са живели. Обаче след възкресението му всичко се промени. Само вярващите, само унези, на които той се яви и които му повярваха, само унези, на които той се яви, те можаха това да приемат и да повярват. Всички останали не вярват. И така до днешен ден, че той е възкръснал. И тук още пише, и ние ви носим сега благовест за обещанието, дадено на бащите. Че Бог го изпълни за нас, техните деца, като издигна Исус, както е писано и във втория псалм, колко е добре, че апостолите са били водени в Словото от Божия Дух. Те спасението, което тогава било извършено, те всичко това са могли да го обосновать според Библията, да го разпределя според пророческото слово, И така те сопреживали мощно действие на Бога, като подтверждение. Сега не отново сме в период на пророческое время, и че всички нешта отряды будут распределены по-библейски. Сега нека да отидем к мунези стихове, които бяха прочетени. Во връзка с това искам да чете от Стария Завет, пророк Авакум, от първа глава, тъй като тук е написано онова, което е цитирано в Деяния на апостолите. И така, Авакум, първа глава, от първи стих. Изявеното пророчество, което пророк Авакум чува видение. Виждате, той имал видение, забелязвайте. Това, че видение му било дадено от Бога, и след това, чрез вдъхновение, му било дадено и думи. Докога, Господи, това е втори стих, ще викам, а ти не искаш да слушаш. Викам към тебе за насилие, но не искаш да избавиш. За что ми показываешь беззаконие и ми правишь доглядом извращение? За что ты грабительство и насилие има предмен, има и каране, и спор соповдига? Затова законът е отслабнал, и правосъдието не отива към победа. Защото нечестивите окружават праведния, и правосъдието излиза извратено. Това сега аз ли го казах или го четох, вие всички заедно четохте с мен? Аз четох го, но не съм го казал като наизуст. И веднага след този стих пише, погледнете между народите, вникнете и учудете много, защото аз ще извърша едно дело в нашите дни, което няма да повярвате, ако и да ви бъде разказано. Същото ние четохме от Деяния на апостолите 13 глава, 41 стих, и точно във връзка с това, когато този пророк описал състоянието, а след това веднага е дошъл отговор, погледнете между народите, не да погледнеш между народа Израилеви, но между народите написано. Сега вижте, за какво става дума. Бог е проложил мост към народите через Голготата. И Павел, точно това в Деяния на апостолите 13 глава, той това го е казал. Много ясно. На юдеите. Аз ще ви го прочете. Това е 46 стих. Но Павел и Варнава говориха дързностно и казаха, нужно беше да се възвести първо на вас Божието Слово, но понеже го отхвърляте и считате себе си недостойни за вечния живот, ето обръщаме се към язичниците. Защото така не заповяда Господ, поставихте за светлина на народите, за да бъдеш за спасение до края на земята. И язичниците, като чуха това, се радваха и славиха Господното Слово, и повярваха всички, които бяха определени за вечен живот. И Господното Слово се разпространяваше по цялата тази област. Тук Павел бил воден от Божия Дух. и направив риска на всички нешта, и унвакуе тое било казано от части на пророка Вакум, той тук го обобщава и казва, че ето тук сега се изпълнява словото от пророк Исаи, разбира се, това е от Исаи 49 глава стих 6, и той това го изявява и показва, че дойде времето за народите, а времето за иудеите свършва тогава. Нали днес ние стоим в същото положение и сега може да стане така, че унези, които са имали участие в обещанието и завета, повече няма да бъдат на разположение у Господа. И тогава Господ ще каже, че поканените не бяха достойни, те не дойдоха. И прати попити, щото оградите, и колкото ще намерят, всички да доведат, и злите, и добрите. Ние не знаем как, но Божий дом ще бъде напълнен. И пророк Авакум тук казва во втори стих, «До кога, Господи, ще викам, а ти не искаш да слушаш? Викам към тебе за насилие, но не искаш да избавиш. Защо ми показваш беззаконие и ми правиш да гледам извращение? Защото грабителство и насилие пред мен има, и каране, и спор се повдига. Затова законът е отслабнал, и правосъдието не отива към победа, защото нечестивите окружават праведния, и правосъдието излиза извратено. Вижте, праведния не лови, не прави такива неща на нечестивие, не му поставя някакви примки, ни ги крие, а нечестивите това го правят. Те ловят праведните, не обратното, но нечестивите го правят. И Божието Слово прибитва до века истина. И този Божия мъж трябвало това пророчески да го каже. Има и каране, и спор се повдига, аз викам към теб, но ти не слушаш. Викам към теб за насилие, но не искаш да избавиш. И най-ужасното от всичко това е, затова правосъдието излиза извратено. Това се случва, когато нечестивите окружават праведния. И ако той го лъже, тогава правдата не може да бъде издигната, защото хората губят доверието си. И затова правосъдието не отива към победа. Възлюбени, това е Божие Слово. И след това Господ казва, «Погледнете между народите, вникнете и съучудете много, защото аз ще извърша едно дело в нашите дни, което няма да повярвате, ако и да ви бъде разказано». И така, ние не искаме да вярваме, защото някой ни е разказал, но ние вярваме, защото това самите сме го преживяли. Ние вярваме, защото сме били посетени от Божията милост. Много неща разказват, и вие знаете със сигурност, че може би това и се случва с мен, когато се връщаш от пътуване и след това ти споделяш, разказваш за това пътуване. Мисля, че това е мощно дело. Евангелистите разказват за мощни дела, които стават и там, и тук, а там, точно където те самите живеят, се намират. там ништо не става. И тогава слушателите имат право да попитат: «Добре, ако там, там всичко това става велики неща, защо тук сега ништо такого не става?» Ние искаме да принадлежим к онези, които са видяли със собствените си очи, на какво те са повярвали с цялото си сърце. И както вчера вечерта четохме от онази проповед, че Господ направил нещата само, за да ги покаже на нас, какво той ще направи и чак при завършването и че ще станат още по-големи неща. Това не прави да бъдем смирени под мощната ръка на Бога, много смирение. И ние казваме, такова парче на глина, като ние, което из-за нищо добро не става, какво не можем още да направим. И Господ казва, вие нищо не трябва да правите, само да позволите аз да правя. Вие трябва само да отдадите себе си на мое разположение, за да може аз делото си да извърша чрез вас. Тъй като аз моето слово съм говорил чрез вас, също така искам и моите дела да извърша чрез вас. И накрая ние сме само един сит, чрез който тече Божията сила. Ние просто сме хора, които сме получили милост от Бога и са получили участие в Божието дело сега. Искам да чете още от тази проповед, страница 15. Разбирате ли ви изобщо, защо ние се намираме тук? Откъде сме дошли? Защо ние сме тук? Ние не се намираме тук случайно, ние сме били тук поставени заради някаква цел. И затова ние трябва да послужим на тази цел, но все още ние се завръщаме към онова, че били сме поставени на основата свободна воля да избираш и можем да приемем или да отхвърлим, както е било в началото с Адам. Това, което тук беше написано, трябва да го вземем при сърце. От една страна, Бог нас не е поставил за определена цел тук. А от друга страна, ние можем себе си да отдадим на Божие разположение или можем от това да се отвърнем. Бог во всички дребни неща, во всичко е дал на човека свободна воля на избор. Дори ако ние вярваме в предопределение, тогава ние, като предопределение хора, трябва да бъдем готови в сърцето си да кажем «да» на онова, което Бог ни предлага. Бог на никого нищо няма да налага. И тук се говори, че ние не сме случайно тук поставени, но за определена цел сме, за да служим на тази цел. Ние вярваме на това с цяло сърце. Църквата като общност, особено в този последен период, е била поставена за особена цел. Точно тази божествена цел ние сме разпознали. Става дума за извикването, за приготвянето и за завършването. Но също става и дума за нещо повече, а именно, че Бог чрез църквата си, за да може да потвърди Словото си още веднъж, така, както никога не е било преди. Така че църквата да бъде потвърдена, че това е църквата на Бога, чрез делата на Бога в църквата. И ние казахме, че онова, което е проповядвал брат Бранхам, всяко едно нещо, всеки вид ражда според неговия вид. И това пише още в Битие, че всяко едно растение ражда според неговия вид. И отново, сега ние подчертавахме, както и каза брат Бранхам, че всяка една църква произвежда повечето членове, такива, които са подобни на нея. Но в църквата на живия Бог трябва да има повече, да бъдат родени повече синове и дъщери на Бога. Не просто членове на някоя църква, но синове и дъщери на Бога. Такива хора, които са новородили от Божия Дух за жива надежда. Сега втория цитат, ние ще четем. Ако ти, една млада жена, посвети своята морал, ако ти си млад човек, посвети своя морал, посветете своят си ум, своят си размисел, посветете душата си, посветете сърцето си, посветете всичко, което виесте, и позволете Христос да се труди чрез това. Колко е славно това дело! На вас е нужно да преминавате реки, да преминавате чрез мостове, що трябва да преминавате чрез тринове, чрез големи гасталаци, чрез гора, чрез темні места, през високі верхове. Какво ви правите? Един ден ви ще трябва да спрете и да се огледнете назад и да видите откъде ви сте дошли. И вие ще бъдете съдени според пътя, който ви сте избрали. Затова обърнете своят си ум, своите си мисли към унази звезда, Божествения център, и не се отдрипвайте от това. Стойте с това, и той ще доведе вас директно, както той водил унези мъдреци директно към Христос. Брат Бранхам сравнява унази голяма полярна звезда с Библията като необходимост за ориентиране. Не може така, че един път да стоиш тук, един път там да стоиш, другия път там да стоиш. Но трябва да стоиш там, където Бог ти е поставил. Върху вечното Божие Слово. И с това брат Бранхам искал да акцентира, че това е тук полярната звезда. И ако Божието Слово в това последно време за нас е толкова скъпоценно, тогава ние искаме с Божията помощ изцяло себе си да подредим според Него. И тук се казва, посвятете своят си ум, душата си, сърцето си, мислите си и всичко, което виесте, и позволете Христос да се труди чрез това. Всъщност, ако вземем, то в това е точно цялата тайна на живота ни. И Павел с малко думи и обобщил всичко. Това е Колосяни 3 глава, 4 стих. Когато Христос, нашия живот, се яви, тогава и вие ще се явите с Него в слава. Ако ще се случи така, че не изцяло себе си ще посвятим на Бога и ще се отдадим на Него, така че Той да може да употреби нашия ум, нашето сърце, така че Той всичко да завладее в нас, тогава ще стигне всичко до там, че Бог ще може себе си да изяви така, както никога не е било преди. Сега, Всеки может поглядеть на себе или на другие, и докажет, Господи, не только во много години вечесме вярвашти, и не можахме, такая стяло, да отдадем всичко свое на служение, на теб, сердцето и душата и всичко. А след това е може да бъде така, че по някакъв начин ние ще можем да се преклоним и да предадем себе си и да кажем, Господи, ние това не можахме сами да го направим. И точно в такова искрено признание, че ние не можахме да го направим така, както бихме го искали, точно там Бог простира мощната си ръка на нас и казва, че всичко, което вие не можахте, това аз ще мога да го направя с вас. И всичко това ще го направя във вас по моя милост. И тогава само едно може да се акцентира, че не е човекът, но това Бог действа чрез човека. Знаете, че аз срещах много хора, които познаваха брат Бранхам. Това бяха хора, които изцяло отхвърляха неговото послание срещу него като служител. Но всички те свидетелствуваха единодушно едно и също, че те никога в живота си не се срещали по-смирен човек от него. Те не говориха, че те не са видяли човека, който да се моли за болните, или чрез когото Бог да действа чрез чудеса и знамения, но всички те единодушно се акцентирали на неговото смирение и във връзка с унези неща, които бяха споменати. И аз мога да ви кажа, човекът може да издава себе си за смирен, но да не бъде такъв всъщността си. Но те говориха за човек, който е бил смирен по сърце. И кой е направил такого сърце той да има? На линии пеем в една песен. Дай ми да имам такого сърце, като твое, да бъде изпълнено със свято вдъхновение, изпълнимо със вяра и любов. Дай ми такова сърце, като Твоето, за Твоята слава. Точно за това ние ще молим, за да може Бог да потвърди Словото Си. И ние трябва да получим такова сърце, което е променено вече. Сърце, което е изпълнено със свято вдъхновение, вяра и любов. Такова сърце, в което Бог може да заеме жилище. Искам още да чете няколко цитати от тази проповед. И така, Христос в тези дни, в които ние сега живеем, Той потвърждава себе си в средата на хората, че Той все още е Бог. Той е Бог все още, тъй като Той е Словото. И когато ние виждаме, че Словото живее, то е изявено, ние знаем тогава, че човекът това не може да го направи. Това Бог го прави. Словото, което е изявено чрез човека. Самият Исус каза, Синът нищо не може да прави от само себе си. Аз не мога нищо да правя. Аз съм само един човек. Но моят отец, който е в мен, той ми показва всички тези неща, които той ги върши. Амин. Ето, вижте, какво е това? Бог, който потвърждава себе си в човека. Същото става и днес. Бог, обещаното Слово на това време, може да потвърди себе си във вас. Амин. И тогава вие можете да стоите върху това, Покажете, че ви вярвате на това. Отдайте всичко на Бога и вярвайте. Бъдете готови за служение. Бъдете готови да умрете за себе си и собствени разбирания. Това е целта. Тук брат Бранхам говори онова място от Писания, от цитира, което той често го е цитирал, от Йоанн 5 глава, стих 19, където пише: «Синът не може да върши от само себе си нищо, освен това, което вижда да върши Отец, защото това, което той върши, същото върши и Синът». С други думи, нашия Господ е Божий Син, който не ходил навсякъде и правил каквото си иска, но той изпълнявал волята на своя Отец. Ние сме тук, не за да ходим по земята и да казваме: сега ще направя това, сега ще направя онова, но ние се намираме тук, за да изпълним Божията воля. И както Бог е бил в Христос, и Той изяви себе си чрез Него, също така и Христос е в нас, за да изяви себе си чрез нас. И ако само помислим, че това не е така, може дори сърцето ни да се пресне от това. И все пак ние гледаме назад с благодарни сърца за всичко онова, което Бог чудно е направил, чудни дела. О, ако има някой, който е сидял тук или някъде и слушал Божието Слово, и малко така да се успокои, да помисли, колко често ни Божието Слово сме получавали свежо от престола на Бога, колко често Божието присутствие е било тук и ни сме го преживявали, колко често потоци на благословение се слизали долу и се ставали сверхъестествени неща. Бог дали ни е в състояние още повече да направи? Разбира се, нашия Бог е верен. Ние можем да се положим на Него. Нека и Той да може да разчита на нас. Аз ще чете още. Бог е водил у нези мъдреци, защото те са имали със себе си правилните дарби. Бог водил у нези мъдреци, защото те са имали правилните дарби, чрез което да се потвърди, че това е Неговия син. Вие знаете, какво те носиха – ладан, злато и балзам. И в тази проповед брат Бранхам казва, какво значение имало тези три неща. И мъдреците са имали със себе си правилните дарби, които са били необходими, за да може това новородено дете да бъде потвърдено, че това е Божий син. И тук на нас се казва, защото те са имали правилните дарби, за това Бог ги водил. И ние можем да кажем, че Бог ги водил, защото те са имали правилните дарби. Едното е свързано с друго. И двете са в взаимовръзка. И ако ние имаме истинското Божие Слово и истинския Божий Дух, тогава трябва да дойде истинско Божествено потвърждение. Тогава Господ потвърждава себе си, че Той е жив. И друг път няма. Тук се казва още в този цитат: «О, колко е мощно! Ви това разбрахте ли го? Мъдреците днес, и ако ви сте мъдри в името на Господа, и нямате нещо фалшиво в вас, но имате дарба, която Бог е обещал за това време, тогава Бог ще ви води. за да бъде потвърдено, че Исус Христос е същият вчера, днес и завинаги. Ето, вижте, след това точка с запятая пише «мъдреци». Библията казва в Михеи, че който е мъдр сега по това време, некъде мълчи, тъй като времето е зло. И точно по това зло и отговорно време Бог е проговорил. И след Божията реч, пророк Амос, 3 глава, там се казва, Господ Бог говори, кой няма да пророкува? От една страна да бъдем мълчаливи, а от друга страна да приемем речта на Бога и в името на Господа да я предаваме още нататък това, което Бог е казал. Тук в този цитат, той е малък, кратък, но от голямо значение. Тук не се казва. Вие, мъдреците днес, ако ви сте мъдри в името на Господа и няма в вас нещо фалшиво, но имате дарби, които Бог е обещал на това време, тогава Бог ще ви води, за да бъде потвърдено, че Исус Христос днес, вчера и завинаги е същият. Аз мисля, че с това беше казано всичко, което трябвало да бъде казано. Ако ние имаме Слово, което Бог е определил на това време, ако ние сме получили Божия Дух и ние имаме божествени духовни дарби, да, ако това божествено ще бъде во взаимовръзка по Негова милост, тогава накрая нищо човешко вече няма да остане. Тогава Бог ще може тук на земята, в средата на Своята Църква, отново себе си да изяви. И повярвайте ми, че не става дума само за онова, че няколко човека да бъдат изцелени, или няколко човека да преживеят чудо, или да свидетелствуват за Него. Но става дума за нещо повече, а именно, че Бог имал намерение нещо да направи, включително възкресението от мъртвите, промяна на тялото и грабването. И точно във връзка с това брат Бранхам каза, бъдете готови за служение, бъдете готови да умрете за себе си и за собствени разбирания. Аз моите собствени мисли мога да ви ги споделя. Те са много добри, те могат же да изглеждат така. О, Бог нещо да направи велико. Така, че целия свят да обърне вниманието си на това и милиони хора да повярват. Всъщност аз нямам лоши мисли. Това са наистина добри помисли, разбирания, за да бъдат много хора спасени. Аз просто сега това го давам за пример. Моля да имате разбирание. Но какво ще помогнат на тебе на мен моите собствени разбирания? Дори и в тях да има нещо велико и славно, ако това не са Божиите мисли. Това само остава просто като мечта, която никога няма да се изпълни, и с нас ще бъде същото, както пророк Исаия пророкувал, че някой сънувал, че той еде. Но когато се събужда, той все още е гладен. Вие знаете това слово. Вие, нали, добре знаете Библията. Виждате, но ние не сме от тези, които спят и виждат нещо на сън. Ние вече сме от събудените. Дори и Бог нищо да не направи от това, за което ние мислиме и се представяме. И ние трябва на това да кажем «Да» и «Амин». И да бъдем готови дълбоко в сърцето си да кажем «Господи, нека да бъде Твоята воля». И както и да изглежда Твоята воля, аз искам да го приема, нека то така да бъде. И можем да вспомним за историю это с брат Бранхам, точно соотнася към това. Според неговото свидетелство, дявола е застанал до него, когато дъщерята му и жена му се били вече на смъртно легло. И дявола му казва, Бог чувал твоите молитви, ти проповядваше за добрие Бог, който е милосърд, милостив, че той помага по трудно време, а сега трудното време дойде. И дявола му каза, сега защо той на теб не ти помага? Защо сега на теб не помага? Возлюбени, ако ни сме готови, нашата воля да предадем на Бога, да бъде негова воля, тогава Господ ще има път с нас. И без сега да планирам, че това несколько така ще го казвам, но това беше в сърцето ми, то не е само от вчерашния ден. Ако ни искаме да бъде Божията воля, тогава ние трябва да бъдем готови да отдадем своята воля на Него и да бъдем от сърце готови да изпълним онова, което Той желае. Както е написано за нашия Господ, аз дойдох, за да изпълня волята на Този, който ме е пратил. Ето дойдох, в свитъка на книгата е писано за мен, да изпълня Твоята воля, о Боже. Ако ние ще намираме нашето удоволствие в Господа и да бъдем готови да кажем, некъде бъде Твоята воля, тогава разбира се, нещо ще бъде. И тук още се казва, че дарбите, които ние ги имаме и ги донасяме пред Господа, ти трябва да бъдат истински, не фалшиви, и ако трябва да последва истинско духовно действие. И точно с това идваме към най-трудното. Божий Дух и духовните дарби са дадени за изграждане на църквата. Това Павел го е казал чрез духа ясно в 1 Коринтяни 12 глава, че всичко, което идва от духа, дарби, служение, всичко това е за изграждане на църквата. И никой не трябва дори за секунда да се съмнява, казвайки, че всичко, което разрушава и разделя, това не от Бога. А всичко, което обединява и изгражда, това е от Бога. Ние наистина искаме Господ да разкрие себе си. Аз ще чете още. Бог е дал Словото си малко тук, малко там, помалку там го сложил, за всеки период е дадено. И след това той пратил пророк, помазан, за да доведе в изпълнение Словото си. И още. И след това той се яви, и той беше пълнотата на всички пророци, проявената пълнота, защото те бяха част от Божието пророческо слово. И самия той каза, че ако писанието нарича богове унези, към които е идвало Божието слово, тогава как ви може да осъждате мен, когато аз казвам, че съм Божия син? Вижте, дори тези хора в онзи период са били наричани богове. Самия Бог ги е наричал богове. Кои са те били? Те са били проявявания на Словото. Той тук е бил пълнота на Словото. Той е бил Бог, който е дошъл в плът. Вие знаете, че в Евангелието от Йоанн пише, че когато хората дошли при Него и попитали кой е Той, и казали му, ти правиш от себе си Бог, когато ти си само човек. И Господ им отговори, че Бог нарече богове унеси, към които дойде Божието Слово. Тук се говори за пророците. Божественото в тях, това е Словото. от земна гледна точка, това беше едно земно тяло. Обаче, когато отново дойде Божественото, в тези земни хижи, земни съдове влизаше Божествена субстанция. Знаете защо? Божествената субстанция дойде в едно земно тяло, за да може тези тела също да бъдат променени. И след това да станат тялото на Възкресението и никога няма да могат да устареят или да се разболеят. И така, ако Той наричаше богове унеси, към които е дошло Божието Слово, тогава какво е с нас? Нали Павел каза, че ние сме Божия род, по дух ние сме Неговия род, а по плът ние сме от човешкия род. Обаче Христос в нас, това е надежда на славата. И Той желая на Свой народ отново мощно да се разкрие. Само едно да не забравяме. Давайте да оставим на страна собствени размисли и нека да кажем, «Господи, нека да бъде Твоята воля! Ти на нас и не открил, какво ще стане, нека сега, това да бъде още на всички по отдел, но да бъде открито». И вие ще видите, че Бог ще дойде към правото си по Негова милост. Давайте да имаме дълготерпение, да имаме усърдие в вярата си. Дори когато обещанието не се изпълнява веднага, но ти чакай, то ще се изпълни със сигурност. Но Бог ще произведе дело помежду народите в нашите дни. Също и в средата на Неговия народ, който е бил разпръснат помежду много народи. Ние това го знаем и твърдо стоим върху това. Днес искаме да помолим нашия Бог да ни даде милост, за да бъде му дадени на Негово разположение, за да може Той в свое время да не употреби по Негова воля. И ако Той това ще ни даде това вече помощ за нас, вярвам, че Той вече не го е дал това. Вярвам, че тези проповеди на теб на мен говорят толкова много, както никога преди. Вярвам, че това Божествено поучение беше необходимо, за да може сега да бъдем вред и да бъдем в съгласие, така че Бог да може да извърши Неговото дело. И сега накрая искам нещо да кажа, като забележка. Ние всички знаем, че хората вървят в различни направления и всички обявяват, казват, че вярват на посланието, което Бог е определил за това време. И това е нищо друго, освен, както е казал Авакум, че навсякъде има спорове и има каране. Но искам да ви кажа, че там, където има в сърцето Христос, там няма караница, няма спорове, но има мир, радост, Святия Дух. Там го има живота и естеството на Исус Христос. И там никога няма да слагат примки, за да уловят някой или да объркат някой. Сега имам предвид хора в сърцето, на когото живее Христос. Нека сега да не говорим за това, но да позволим Бог да говори. Да дадем думата на Него. Той винаги добре говореше и казваше. На Него всичко искаме да предадем. И в Неговото дело искаме да му се доверим, че Той всичко добре ще направи и по милост Негова. Той ще направи дори повече, отколкото ни можем да желаем или да молим. Сега, аз не говорих, че ние не искаме да имаме собствени исцеления у нас, или да бъде исцелен някой, и да има чудеса, или ние да имаме собствени някакви мечти, но става дума за това, че да се изпълни Божието намерение. И ние нужно сега нашия поглед да определим върху някакво направление, на нещо, и да кажем, ето сега то трябва да стане. Но да можем ние свободно, открыто да се събираме пред Божието лице и да кажем, Господи, Ти разкрий себе си в това собрание, направи това, което ти имаш намерение, искаш да го направиш. И сега все, что ты можем докажем на Господь в молитвата, за да может то и в нас всичко това да направи, да исполни, според Негово намерение, по Негово милост в този час. Ви всички ли разбрахте Божия эта речь? Помните ли вчера, какво беше казано, мисля, че това е 1 Коринтяни 2 глава, в която се говори за естествения човек, за духовния човек, който преценява всичко. Точно това става по нашето време, че ние говорим не с думи научени от човешка мъдрост, а с думи научени от духи, като изясняваме духовното с духовно. Това не беше дадено в последното време по Негова милост, като Божествено послание. Нека Господ да ни благослови. Всички заедно. Амин. Нека да се изправим и заедно да благодарим на Господа. Брат Рус, може би ще излезеш и заедно ще благодарим. Верният Боже, ние отново Ти благодарим за това скъпоценно послание, което Ти отново ни даде по Твоя милост. Ние не можем, Господи, по друг начин, освен да кажем «Да» и «Амин» на Твоето Слово, тъй като Твоето Слово не лъже, Твоето Слово е дух и живот. Господи, Ти даде поручение на Павел, и Той казваше само онова, което Ти си му открил и си му дал да знае. Господи, Ти даде поручение на всички пророци според Твоя план. И Ти всичко свърза, направив взаимовръзки, Стария и Новия Завет, и затова ние можем да се радваме в Твоето присъствие. Все, що и тази сутрин, ние знаем, че бяхме включени в това дело, и ние бяхме изградени върху основата на апостоли и пророци, там, където Исус Христос е краъгълния камък. Нека хваление чест да бъде издигнато на Твоето име. Господи Боже, открий себе си така, както Ти това го искаш, да го направиш. Но не очакваме Твоето откровение, докато Ти можно ще бъдеш изявен. И ние нищо не можем да направим, това признаваме си. Но Ти всичко можеш, ето ни сме, тук е събран Твой народ, тук е Твоето множество събрано, което не е нахранено с умни думи, но Ти нас не нахрани с думи на живот и смирение, така че всеки може да разбере. И така ние Ти отдаваме чест и хваление, също и тази сутрин. О Господи, благослови целият Твой народ навсякъде по местата си. Ние усещаме, че ние сме свързани един с друг, дали сме в Залцбург, или в Цюрих, или където и да сме. Там, където Твой народ се събира заедно, не сам тук, но и навсякъде по земята. Ти там благослови Твой народ. Ние Ти благодарим, Господи, още веднъж. Знаем, че Твоето пришествие е много близо, и ние сме свързани един с друг. Аллилуйя! Хваление да бъде издигнато на Твоето славно име Иисуса. Аллилуйя! Амин!